mācību gads noslēdzas tikai nākamajā otrdienā, šodien skolās notiek svinīgi pasākumi. Arī Rīgas Rīnūžu vidusskolā, laikā, kad tur viesojas Latvijas radio, notiek svinīga sapulce sestajām klasēm. Šajā skolā mācās ne tikai latvieši un krievi, bet nu jau arī 33 ukraiņu bērni.
Kad jūs sauc?
Mani sauc Zaļins.
Mani sauc Līdz.
Mani sauc Maksīms.
Jā. Un kā tevi sauc?
Mani sauc Līja.
Jā. Cik tev gadu, Daniju?
Man ir 14 gadi.
Jā. Kur tu dzīvo?
Es dzīvoju Rīgā, Latvijā.
Līja, Maksims un Daniels mācās Rīnūžu vidusskola 8. Klasē. Katrs atbraucis savā laikā un no dažādām Ukrainas pilsētām.
Ja priehal z Kīva, načal hadīt v školu v konce marta.
Ja priehal z Odesi.
Tātad Maksims atbrauca pirmais jau marta beigās, no Ukrainas galvaspilsētas Kīvas. Pāris nedēļas vēlāk no Odesas atbrauca Līja, bet nu pat māja sākumā no Harkivas Latvijā ieradās Daniels. Iemesli, kāpēc jauniešu ģimenēs nolemts mācīties tieši šajā skolā, ir dažādi. Kādam tā atrodas tuvu dzīvesvietai, kāds meklējis saprotamāko mācību programmu, bet cits izvēlējies mazākuma tautību skolu. Turpina Daniels.
Klasē mani uzņēma ļoti labi, silti. Man ir labi klases biedri. Arī skolā kopumā nekādu lielu grūtību nebija.
Man bija nelielas grūtības ar matemātiku un latviešu valodu. Programma šeit ir atšķirīga un es ne visu saprotu.
Gan skolēni, gan pedagogi atzīst, ka iejusties un sadraudzēties ar pārējiem skolēniem, ukraiņu bērniem ir izdevies labi. Daudzi ukraiņu vecāki izvēlas mazākuma tautību skolas, tā stāsta latviešu valodas un literatūras skolotāja Ārta Goģa Rūsiņa. Skolēniem esot vieglāk iejusties vidē, kur daudz runā viņiem saprotamā valodā, tas ir krievu. Arī ar mācību vielas apgūšanu iet vieglāk, īpaši mazākās klasēs, kur vairāk stundu notiek krievu valodā.
Jā, pat neskatoties uz to, ka bērni tiešām reāli nezina, vai viņi turpinās mācības Latvijā, vai viņi atgriezīsies Ukrainā, viņi tomēr ir motivēti mācīties, viņi mācību procesam pieiet ļoti, ļoti nopietni, un tos darbiņus, kurus ir jāveic, viņi izpilda tiešām ļoti akurāti un ļoti atbildīgi.
Latviešu valodu ukraiņu bērni sauc par lielāko izaicinājumu mācību jomā, taču rezultāts ir labs. Bez mācību stundām viņiem notiek arī papildu stundas, kurās iemācīties pašus pamatus. Mācību jomā vispār ukraiņi esot ļoti spēcīgi. Visi semestri beiguši ar labiem vērtējumiem. Īpaši spēcīgi šie skolāni esot eksaktajās zinātnēs, to atzīst skolas direktors Denis Kļūkins.
Izcili bērni, negaidīti izcili. Jo nu, viennozīmīgi var teikt, ka izglītības līmenis ir augstāks. Augstāks un īstenībā neatkarīgi no reģiona, no kura viņa ir iebraukuši, jo mums ir nu, gandrīz no visas Ukrainas. Jā, visa Austruma Ukraina, gan Centrāla Ukraina, gan daži bērni no Rietuma Ukrainas. Jā.
Lai arī mācību gads tūlīt noslēdzas, lēmumu pieņēmēji nevar atslābt. Ir jādomā gan par to, kādas iespējas ukraiņu bērniem piedāvāt vasarā, gan to, kā integrācijas procesu veidot nākamajā gadā. Paula Dēvica, Latvijas radio.